Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Dodeljena nova 204 pasoša najzaslužnijim građanima Srbije. Od sledeće nedelje besplatne vize za zemlje Evropske unije, najavio Jeremić. Ujedinjene nacije žele da ostvare mir i stabilnost na Kosovu, rekao zamenik generalnog sekretara Jean-Marie Genot. Službenici američke ambasade napustili Belorusiju. Najmanje 18 zatvorenika ubijeno u zatvorskoj pobuni u Hondurasu. Vreme nestabilno sa pljuskovima, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da genetičar Miodrag Stojković nakon klinike za lečenje steriliteta planira da u Srbiji pokrene centar za regenerativnu medicinu gde bi se lečile teške bolesti.
I potreba za takav jedan institut je ogromna zato što je lista davaca organa vrlo kratka, a lista bolesnika, odnosno lista bolesti koje mogu da se leče putem ćelijske terapije, odnosno primjene matičnih ćelija iz dana u dan rast.
Emitujemo i našu redovnu rubriku Press Club, a gost je ovoga puta Nenad Prokić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije. Prema njegovom mišljenju, Srbi na Kosovu bili bi sigurniji da je Srbija pristupila važnim evropskim integracijama.
Da je Srbija u Evropi i da je članica NATO pakta, naše trupe bi bile na Kosovu i verovatno bi upravo vodile računa o bezbednosti u enklavama i na severu, to bi bilo logično. Kao što to rade Hrvati i kao što to rade neke druge zemlje koje dole imaju svoje trupe.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled događaja. U Domu Narodne skupštine Srbije dodeljeno je prvih 204 novih pasoša najzaslužnijim građanima Srbije. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić dobitnicima tih pasoša, koje je nazvao ambasadorima srpskih vrednosti, poželeo je da ih što više koriste i da ih u svetu promovišu uzdignute glave.
Sa velikim ponosom stojim danas pred vama na ovaj veliki dan za našu zemlju i građane Srbije. U ovom dokumentu upisana je i evropska budućnost Srbije. Ući ćemo u Evropu sa našom ćirilicom, našim identitetom, našim suverenitetom, našim Kosovom. 204 pasoša koji će večeras biti dodeljeni su simbol 204 godine obnovljene državnosti naše Srbije.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić. Na konkurs za dobitnike prva 204 pasoša prijavilo se 2103 kandidata. Kriterijumi kojima se žiri vodio prilikom odlučivanja o nosiocima prvih pasoša bili su ljudska izuzetnost, profesionalna i učenička izuzetnost i afirmacija Srbije u inostranstvu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Nišu da će od iduće sedmice vize za zemlje Evropske unije za sve građane biti besplatne. To je prvi korak na putu bezviznog režima koji će biti uspostavljen do kraja godine, rekao je Jeremić. Predsednik Srbije Boris Tadić poručio je na samitu šefova država centralne i jugoistočne Evrope da se Srbija nikada neće odreći svog integriteta i suvereniteta kao što se ne odriče ni ulaska u Evropsku uniju. Tadić je izrazio uverenje da je Srbija sposobna da postane zvaničan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine i da će do tada ispuniti sve uslove kako bi njeni građani slobodno bez viza putovali u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma.
Želim još jednom da naglasim da Srbija ima i pravo i obavezu da na miran način brani vlastiti integritet i identitet i istovremeno puno pravo da osigura svoju evropsku budućnost. Srbija se nikada neće odreći svog integriteta i suvereniteta, kao što se ne odriče ni ulaska u Evropsku uniju, i zato mi branimo ta dva strateška i legitimna državna cilja koji su apsolutno neodvojivi jedan od drugog.
Tadić je također poručio da niko ne treba da sumnja u to da će Srbija ispuniti sve obaveze prema Haškom sudu, iako je nedavno oslobađanje Ramuša Haradinaja, optuženog za svirepe ratne zločine prema Srbima, Romima i Albancima, izazvalo veliko razočarenje, poljuljalo ugled Haškog suda i ozbiljno doveo u pitanje njegov legitimitet. Predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će dolaskom nove vlade i skupštine sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom biti poništen. Tadić Đelićev potpis nije potpis Srbije i on će nesumnjivo biti poništen sa novom vladom i novom skupštinom, jer se njime indirektno priznaje nezavisnost Kosova, kazao je Koštunica.
Ovaj sporazum ima jednu klauzulu u kojem se traži da se od države koje hoće da bude članica Evropske unije Srbije, da se ona odrekne dela svoje teritorije. To je uslov koji nije bio postavljen ni jednoj drugoj državi i zato ovaj sporazum koji je nije pravi, već je lažni, sa zaslugom još jednom nosi ime svoga tvorca, to je Javier Solana.
premijer Srbije Vojislav Koštunica. Zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jean-Marie Geno izjavio je u Prištini da Ujedinjene nacije žele da ostvare mir i stabilnost na Balkanu. U ovom veoma važnom periodu svi moramo raditi na tome da izbjegnemo bilo kakvu situaciju koja može voditi ka nasilju. Moramo raditi na uspostavljanju baze za ekonomski razvoj koji će voditi ka pomirenju i miru, rekao je Geno. On je govorio posle zajedničkog sastanka u Prištini sa šefom UNMIK-a Joakimom Rikerom, predsednikom Kosova Fatmirom Sejdijevom i premijerom Hašimom Tačijem. Geno danas stiže u posetu Beogradu gde će razgovarati sa premijerom Vojislavom Koštunicom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramers izjavio je da nije zadovoljan presudom protiv Ramuša Haradinaja zato što ne odražava viđenje činjenica tužilaštva i da je zato tužilaštvo odlučilo da na taj predmet uloži žalbu. U intervju za večernje novosti Bramers je međutim naglasio da je sud ipak dokazao da su pripadnici OVK počinili ratne zločine nad civilima na području Dukađin od aprila do avgusta 1998. i da je OVK osnovala zatočenički logor u Jablanici. Zbog toga što nije mogla da sprovede sve dokaze, tužilaštvo traži ukidanje oslobađajuće presude za trojicu optuženih u vezi sa njihovom odgovornošću, rekao je Bramerc. Tražimo ponovno suđenje kako bi se saslušali ostali svedoci po ovim tačkama, kazao je Bramerc. Više hiljada posetilaca iz svih republika bivše Jugoslavije posetit će danas kuću cveća na 28. godišnicu smrti Josipa Broza Tita. Prema izjavi portparola muzeja 25. maj Svetlane Ognjenović, ove posete su postale tradicionalne i pored članova Titove porodice, saboraca i članova boračkih udruženja Titov grob posećuju i strani turisti koji se na taj dan zateknu u Beogradu. Ognjenovićeva je rekla da svake godine na taj datum, kao i na dan rođenja Josipa Broza 25. maja, kuću cveća obiđe više hiljada ljudi.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku nekoliko vesti iz sveta. Svi saradnici američke ambasade u Minsku proglašeni su personama non grata i napustili su Belorusiju, javila je ruska agencija ITAR-TAS pozivajući se na izjave diplomatske misije Sjedinjenih američkih država u Minsku. Belorusko ministarstvo spoljnih poslova uručilo je 30. aprila otpravniku poslova Sjedinjenih država Jonathanu Mooreu notu sa spiskom 10 službenika koji su proglašeni nepoželjnim osobama i zahtevom da napuste Belorusiju u roku od 72 sata. U pitanju je 5 diplomata i 6 marinaca koji su obezbeđivali zgradu. Potez je, kako je navedeno u saopštenju Beloruskog ministarstva inostranih poslova, povučen zbog odbijanja američke strane da poštuje preporuku ministarstva o smanjenju broja službenika ambasade Sjedinjenih država u Minsku. Najmanje 18 zatvorenika ubijeno je u zatvorskoj pobuni u glavnom gradu Hondurasa, koju je policija uspela da uguši, saopštio je danas portparol Ministarstva bezbednosti. Pobuna u ovom zatvoru severno od Tegucigalpe, druga je takva pobuna u prenatrpanom zatvorskom sistemu Hondurasa za nedelju dana i počela je u petak uveče. Zatvorenici su ubijani noževima i mačetama. Sve je bilo puno krvi i bilo je nekoliko obezglavljenih tela, rekao je portparol Hector Ivan Mejia agenciji Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaranje specijalne bolnice za vantelesnu oplodnju i lečenje steriliteta u Leskovcu, kojom će rukovoditi dr. Miodrag Stojković, samo je prvi korak ovog slavnog genetičara u uvođenju Srbije na mapu svetskih naučnih centara, gde se matične ćelije već primenjuju u medicinske svrhe. Dalji planovi su mnogo ambiciozniji. Prilog Zorana Rakića.
Iako je posao u specijalnoj bolnici krenuo punom snagom jer se za preglede javlja ogroman broj pacijenata koji prirodnim putem ne mogu da dobiju potomstvo, dr. Stojković ne ostaje samo na ovoj ideji. On planira da u Srbiji pokrene centar za regenerativnu medicinu gde bi se lečile teške bolesti.
Znači centar koji će se u isto vreme baviti i istraživanjem, ali i isto vreme će se baviti prevođenjem tog istraživanja u jednu medicinsku terapiju, ostvari za tu ćelijsku transplantaciju, odnosno za tu regenerativnu medicinu. I potreba za takav jedan institut je ogromna, zato što je lista davaoca organa vrlo kratka, a lista bolesnika, odnosno lista bolesti koje mogu da se leče putem ćelijske terapije, odnosno primene matičnih ćelija iz dana u dan raste.
Dr. Stojković kaže da bi Centar za regenerativnu medicinu mogao da bude oformljen bilo gde u Srbiji i procenjuje da bi za to bilo potrebno 8 do 10 miliona evra. Ističe da bi to bio interes države.
Moramo da napravimo nešto što u startu nam omogućuje da idemo odmah šestom brzinom, znači da ne kaskamo za drugima, nego da budemo ispred njih, odnosno da budemo konkurentni, eto, tim najrazvijenijim centrima u svetu koji se bave sličnom problematikom.
Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Drakić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije slušamo našu redovnu rubriku Press Club, autor i voditelj Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Nenad Prokić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, dramaturg je inače, i poslanik u Skupštini Srbije. Kako sve to izdržavate?
Nije to naročito teško, imaju ljudi i težih zahteva u životu. Fakultetski angažman je uvek na neki način jedan od lagodnijih poslova. Naravno, ne možeš da se baviš njime u Srbiji već dugo, onako kako bi profesor trebalo to da radi. Ne mogu tako često da menjam nastavne planove i programe i da đacima učinim interesantnim nešto što se upravo dešava u svetu na polju dramaturgije. Ali sve je u ovoj zemlji propalo posle 20 godina, ne znam zašto bi univerzitet ili pozorište ostali u nekom boljem treningu. Ovo ostalo je pitanje koje neko ima ili nema taj poziv, neku kao misiju, da tu neku oholu ambiciju da želiš da menjaš društvo. Ukoliko želiš da menjaš društvo, moraš da uđeš u neku od političkih partija ili da osnuješ svoju, ukoliko u dijapazonu političkih partija ne postoji ni jedna koja tebi odgovara. Meni nije ni jedna odgovarala, ja sam osnovao zajedno sa svojim prijateljima, svojim studentima manje više političku partiju, liberalno-demokratsku. Sa vrlo nepopularnom pričom smo ušli u parlament, niko nije verovao da ćemo sa takvom pričom o Kosovu, Crnoj Gori, Evropi i nacionalnom bloku koji je doživeo porez definitivni sa odlaskom Kosova, na tako oštar način obraćajući se javnom mnjenju koje je naviklo na udjeljkivanje u lažima, obećanjima koja se ne ispunjavaju. Ali evo, mi smo ušli unutra i jedina smo partija trenutno koja raste u državi. Nismo izgovorili ni jednu jedinu laž nikada, ni u govornici parlamenta Srbije, ni u javnim nastupima. Nismo davali lažna obećanja, olaka, naš rast je stabilan i čvrst, to nije onaj rast koji je bum preko noći. I mislim da tako jedino i može da se jednim upornim poslom koji ne može preko noći da se obavi, se menja ovo društvo koje je u epohalnoj krizi, kakvo ni jedno drugo društvo u ovom delu sveta nije imalo.
Kako tumačite to da smo mi koji smo bili lider nekad u regionu ušli u takvu krizu? Jesu to Miloševićevi i radikalske godine ili je nešto u nama, u mentalitetu?
Pa ima kod Andrića ona rečenica da narod koji jako dugo ima lošu vlast preuzima od nje to i postaje sam i gori od te vlasti. Jer jednostavno je uskraćen za neku drugu informaciju, uskraćen za neku novu ideju. On na kraju krajeva ne može da prepozna svoj sobstveni interes i njemu je potreban neko ko će da mu kaže i objasni kako mora da se umije hladnom vodom i da shvati u kakvom stanju se nalaze država i društvo i da tu nikakve bajke ne pomašu. Eto, to je otprilike misija koju LDP radi i koju očigledno uspešno radi i koja je neophodna u ovoj državi. Jedan diskurs istine, diskurs obračuna sa svim onim probisvetima koji su 20 godina maltretirali ovo društvo i koji još uvijek maltretiraju ovo društvo. Oni su pretvorili Srbiju u leglo jednog podlog, sebičnog i potkupljivog ponašanja u kome oni najgori imaju najveću šansu, a država de facto nikom drugom i ne pruža šansu osim tim najbeskrupuloznijim.
Dobro, pošto smo se podelili, baš je ovako polarizacija vidljiva. Na jednoj strani su, sad ja kažem tako kako govore narodnjaci, na jednoj strani su patriote, a na drugoj izdajnici. Vi bi po toj njihovoj podeli spadali u izdajnike nekad i vrlo direktno tako.
To je jedna u nizu laži. Oni nisu nikakve patriote. Najveće patriote su one koje suočavaju građane Srbije sa istinom i sa pravim stanjem i objašnjavaju i uzroke i posljedice, a ne oni koji se busaju u grudi i govore da je Kosovo srce Srbije i da bez Kosova nema opstanka. To je jedna laž. Mi smo opstajali bez Kosova i ranije, zašto ne bismo i sada? To je manipulacija onako najbeskrupuloznija raznim lažima. Mi nismo imali intelektualne, materijalne, pa ako hoćete na kraju krajeva ni vojne resurse da održimo to Kosovo u okvirima Srbije. Ono je otišlo nakon 100 godina jedne pogrešne politike i to nije otišlo pre neki dan, otišlo je pre 9 godina. To je za mene označilo ovo proglašenje, samo proglašenje nezavisnosti je označilo konačni poraz tog nacionalnog bloka koji sebe predstavlja kao patriote, Ali nije to nikakav patriotizam i oni nisu nikakvi nacionalisti, oni su jednost ljudi koji pate od kompleksa niže vrednosti i to pokušavaju da nadoknade time što maltretiraju sada već samo svoje sopstvene građane.
Ali mislite da je samo u pitanju kompleks niže vrednosti ili je to jedna krvava borba za vlast, za ostanak?
Pa to je bratstvo u krvi, oni za sebe imaju strašne zločine i ti isti ljudi koji su izmislili Miloševića, koji su ga skinuli sa vlasti kada su ga istrošili, koji su ubili Zorana Đinđića i danas stoje iza Vojislava Koštunice. To su one privatizovane, kriminalizovane neke bezbednosne službe osnovane u staljinističko vreme. To je tmajt muša pregolema i to mora da se razmontira da bi se ljudima u Srbiji omogućio neka bolja budućnost. To je strategija vladajućih varalica i ona rezultira konačno jednom politikom u ovom aktualnom trenutku u kome jedan čovjek koji ima 7% i koji je neka četvrta partija po veličini hoće pošto poto da bude ponovo premijer. To je, mislim, kako ga nije sramota da to hoće, kada je četvrta partija po podršci koju ima u biračkom telu Srbije ili ministar Ilić koji je šesta ili sedma, hoće da bude ministar kapitalnih investicija. To je neka despotska demokratija. Zašto bi on u svakom izlačenju morao da bude kada nije to izraz volje građana Srbije? A izgleda da se ima mogućnosti za to i on se tome nada zbog toga što sve one strukture koje su podržavale Miloševića da pravi sva ta jeziva događanja u 20 godina u Srbiji sada podržavaju njega. On je njihov džoker sada. A Koštuničin džoker je Kosovo, koje on izvlači pokušavajući ovoga puta posljednji put, jer više Kosovo to neće moći. Kosovo će biti u Srbiji, zajedno sa Srbijom u jednoj državi, ali to će biti jedna nadnacionalna, univerzalna država.
Govorite o Evropskoj uniji. Da.
Umeđu vremenu, svaka politika koja ne vodi ka pružanju ruke Albancima od strane Srba i obratno je pogrešna politika. I politika koja zamagljuje
stvar. Ipak je bilo krvi na Kosovu i sa jedne i sa druge strane ubijalo se, ratovalo se.
Pa da, zato što...
Teško je pružiti ruku možda posle 8-9 godina.
Ne, to će biti veoma dugotrajan proces, ali ta politika mora da se okrene u tom pravcu. Ja vas podsjećam da su 6 godina nakon Drugog svjetskog rata Francuzi i Nemci 51. godine seli i potpisali prvi papir u budućoj nadnacionalnoj i univerzalnoj državi, shvatajući da se od nacionalizma mnogo stradalo u Evropi. Dakle, 6 godina nakon Drugog svjetskog rata, u kome je poginulo 54 miliona ljudi, su dva glavna aktera zaraćenih strana, na suprotnim stranama, seli i napisali da je jedan akt o državi koja će biti bazirana na miru. Evropska unija je država bazirana na miru. A mi 20 godina, posle prvog sukoba u Sloveniji, još nismo počeli da govorimo jezikom mira, još uvijek pronalazimo neprijatelje i krivice za sve što smo sami sebi napravili. To je nešto što pokazuje koliko su podli, sebični i potkupljivi srpski političari i koliko je došlo vrijeme da oni zaista odu i da više nikada ne budu u situaciji da odlučuju o bilo čemu u ovoj državi.
Gost Pres kluba je Nenad Prokić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije.
Govorili ste o tome da je konstantni rast, nije nikakav boom, ali imate rast. Ja sam vidio negdje i podatak, oko 300.000 bi ljudi dalo vama glas.
Pa procene su da 330.000 sigurnih glasova je nešto na što mi možemo da računamo. Eto, to je otprilike varijanta koja je u posljednjim merenjima javnog mnijenja. U centralnim gradskim opštinama imamo 15-20%. Na nivou cijele Srbije imamo preko 9, u Vojvodini 11, u Beogradu 13. To je sad jedna partija koja više nije samo jedan korektor u političkom životu Srbije, već jedna velika snažna partija koja pritom ima zaista program i nastup potpuno drugačiji od svih ostalih.
Je li stereotipa koja kažem da za vas glasaju obrazovani, mladi, okrenuti Evropi, okrenuti budućnosti, neopterećeni mitovima, istorijom, prošlošću?
To je inicijalna baza, međutim mi se obraćamo apsolutno svim građanima Srbije, ne delimo ih na ove ili one, svi žive u Srbiji, svi pate od toga što je vlast 20 godina bila tako bezobzirna, i vreme je da se ponudi nešto što je zaista jedan diskurs istine, diskurs nekog poštenja i da se da jedno obećanje da se nikad neće voditi politika koja u okviru koje je kap rođenog sala vrednija od 100.000 drugih pića i važnija. To je nešto što je veoma važno u nastupu Liberalno-demokratske partije. Mi ne želimo vlast radi vlasti, kao što to je ustanovljeno u Srbiji sa političkim ponašanjem već odavno. Naprotiv, želimo nešto što je jedan moderan evropski način razmišljenja. U ostalom, Evropska unija je jedini izbor za Srbiju, sve ostale iluzije.
Da. Liberalno-demokratska partija ima 150 opštinskih odbora. I idete i u mala mesta, pretpostavljam.
Da, putujemo po celoj Srbiji. Istok i jug Srbije izgledaju dramatično. Mi se nešto borimo za Kosovo, koje smo već izgubili, a u toku je gubitak tih teritorija na razne druge načine, jer tamo nema ničega.
Pitala me pre neki dan jedna ovlašna poznanica, kaže, kako se mi to borimo za Kosovo gde živi između 120, 130 hiljada i 250 hiljada ljudi, a zaboravljamo 6,5 miliona ovde u Srbiji?
Naravno, to, oni su sveli državnu politiku samo na Kosovo, to niko nije dao njima za pravo da urade kada su birani. Žive ljudi u Beogradu i u Subotici, i u Svrljigu i u Nišu i o njima, oni su kao sad građani drugog reda. Ja naravno to tumačim kao još jedan alibi, jer je Kosovo uvijek služilo kao alibi srpskim političkim nomenklaturama za ambicije njihove političke u samoj Srbiji, a nikada zapravo niko nije bio zainteresovan za Kosovo. To je rezultiralo činjenicom da 2 miliona dole ljudi, Albanaca, ne žele da žive s nama po cenu samo uništenja. I to je današnja situacija. Politika koju nudi trenutno vlast je ta da mi čekamo da se američki predsjednik, šefovi velikih država predomisle i povuku svoje priznanje Kosova, a verovatno njih da pustimo da vladaju dok se to ne desi. Ali pošto se to nikad neće desiti, oni se nadaju vlasti doveka. To je toliko glupo, neinteligentno i bezobrazno u odnosu na srpsko javno mnjenje, da mislim da moraju da budu žestoko kažnjeni na ovim izborima zbog takvog načina podvale koju neprestano ponavljaju.
A verujete li vi lično da će oni biti kažnjeni na izborima?
Pa oni su gubitnici u svakom slučaju. Srbija je poznata po tome da koliko je trebalo da shvati ko je Milošević, pa da prestane da glasa za njega još koliko je trebalo, pa koliko je trebalo da shvati ko je Koštunica, pa da prestane da glasa za njega, pa koliko će trebati da shvati ko je Tadić, pa koliko tek da prestane da glasa za njega. Pošto sam bio u parlamentu, ne mogu da pravim veliku razliku. Pravim razliku, ali ne veliku razliku između onih koji su zajedno pisali svi ustav. To je nešto što je veoma važno. Ne može se reći i Kosovo i Srbija, i Evropa, to je neodgovorno, jer samo jedna Srbija koja je u Evropi sređena, relativno bogata, prosperitetna država može da pomogne ljudima na Kosovu. Ovo ostalo je sve plač majke Božije. To nama ne treba i veoma je bitno da Srbija ne razmišlja više linearno. Nas su učili tim linearnim razmišljanjima u okviru kojeg su pretvarali Srbiju u dečiju sobu u kojoj uvijek neko drugi kriv. Postoje, naš mozak je sposoban za lateralna razmišljanja i zašto to ne koristimo? Da je Srbija u Evropi i da je članica NATO pakta, naše trupe bi bile na Kosovu. I vjerovatno bi upravo vodile računa o bezbednosti u enklavama i na severu. To bi bilo logično. Kao što to rade Hrvati i kao što to rade neke druge zemlje koje dole imaju svoje trupe. Kad pogledate Kipar koji oni često pominju, Kipar je 74. godine bio okupiran od strane Turske. Grčka je smatrala da to ostrvo treba da bude pripojeno Grčkoj, da bude deo Grčke. Grčka nije, iako je bila duboko povređena, kao što smo i mi, nije povlačila ambasadore, nije se svađala sa cijelim svetom. Oni su 81. ušli u Evropu i kako se ta priča završila? Danas Grčka jedina od 27 članova ima dva glasa de facto u evropskim institucijama. Pa naravno da je dobitnik. Na taj način i Srbija može da bude dobitnik. Neće biti granica između Kosova i Srbije. Svi stanovnici Kosova će ipak biti okrenuti ka Srbiji, uvijek kupovat će od nje. Polako će se to sređivati, ali ne na taj način što Srbija hoće da nešto što je apsolutno nemoguće.
Izbori su nam pred vratima. Koliko sam ja shvatila, vi ste na jedan fini način, mislim vaša stranka, ponudili postizbornu koaliciju Borisu Tadiću.
Mi pozdravljamo ovaj potez, iako je on došao veoma kasno, iako može da liči da je u smislu neke kampanje, ali pozdravljamo taj potez, mislimo da je do njega trebalo da dođe mnogo ranije, čak i pre 18 godina je trebalo do toga da dođe i ne bi bilo ničega ovoga, ali Srbija je mislila tada drugačije. U svakom slučaju pružamo podršku i želimo da se dogovorimo s njim. Mene zanima veoma i brine me politika Demokratske stranke zato što ona ima dodirne tačke sa Liberalno-demokratskom partijom.
Možda kompromis.
Ne o suštinskim stvarima, kompromisi da, ali oko suštinskih stvari nema kompromisa. Ni sa kim, jer to bi bila nova laž, svaka nova laž u Srbiji je zločin. Ja nemam nijednu dodirnu tačku sa politikom radikala i Demokratskom strankom Srbije i mene njihova politika ne brine, ali sa Demokratskom strankom naša politika ima dodirne tačke i nekad me njihova politika jako brine.
Gost Pres kluba je Nenad Prokić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije.
Potpisan je memorandum o stabilizaciji i pridruživanju. Videla sam reakciju, Koštunica je rekao, niko ne sme da se drzne, tu reč je upotrebio, radikali su odmah to proglasili izdajom. Vi mislite da je to dobar gest, pretpostavljam?
Pa ja mislim da je, kad je reč o tome ko se koliko drznuo, da se on najviše drznuo od svih političara u ovoj državi i da je bezobrazan preko svake mere, i to je jedna od izjava u nizu bezobraznih i bezobrazluka koje taj čovjek izjavljuje u posljednje vreme. Sa svojom sve manjom podrškom on postaje čovjek koji gubi odnos sa realnošću.
Fiat je došao u Kragujevac, zaposlit će se mnogi radnici, poboljšat će se ekonomski položaj tih ljudi. Radikali su reagovali tako što su rekli da Zapad, u stvari Evropska unija, podržava određene političke opcije na taj način. Je li to podrška političkim opcijama ili je to nešto sasvim drugo?
Naravno, ali je i nešto drugo. Kao i njih podržava Rusija. Šta sad? Da li je naša budućnost zajednička i da li je buduća zajednička država Evropska unija ili Rusija? Podsećam da je jedan od dobrih ugovora koje je Milošević potpisao bio ugovor o trgovini sa Rusijom i njega je za 2 minuta ovaj parlament ratifikovao, a Ruska Duma nije već 10 godina. Ne, 97. kad je potpisao 6. Prema tome, to je odnos Rusije prema Srbiji. Ona naravno traži svoje interese, ja se nekim aspektima ruske politike, ruske istorije divim, pogotovo antifašizmu, divim se i Putinu na neki način, pogotovo kako je on se odnosi prema svojim tajkunima. Znači, ako ne držiš novac u zemlji u kojoj si ga izradio, znači u Rusiji, i ukoliko ta država u kojoj si izradio taj enormni kapital nema koristi od toga, onda ćeš da ideš u kavez. I on svoje tajkune stavlja u kavez, to bi mogao Koštunica kad je već išao da potpiše čin vele izdaje, ustupanje državnog monopola Srbije, državna monopolu Rusije sa NIS-om, potpuno drugačiji od onoga kako su potpisali Rusi sa Bugarima, recimo. Bili su tamo 5 ljudi, treba da ih zapamtimo. Tadić, Koštunica, Ilić i 2 Popovića. To zbog istorije treba zapamtiti. To je, ja mislim, stvarno jedan čin vele izdaje nacionalne. I to upravo od tih velikih samoproklamovanih nacionalista i patriota, čime nastavljaju u čeljust 30 godina energetskog upravljanja Srbije od strane jedne druge države.
U zavisnosti.
I naravno, to nadaju se vjerojatno i političkoj zavisnosti. Da. Mislim da Rusiji nije interes to da radi, da je Rusiji interes da ona bude da Srbija bude u Evropskoj uniji, ali naravno da gledaju prvo svoje interese. Rusija ima jednu novu ideologiju, nakon svih ideologija koje je imala, a znamo koje je imala, to je ideologija suverene demokratije. Ta ideologija je možda dobra za Rusiju, jednu veliku državu, ali sigurno za malu Srbiju suverena demokratija nije, jer moderni tokovi demokratije upravo pretpostavljaju odricanje od suvereniteta ili dela suvereniteta u korist nadnacionalne države Brisela da bi osnovali jednu državu baziranu na miru u okviru jedne zapadne civilizacije koje je Srbija uvijek pripadala, istočna Europa također, i koja je ipak, iako je kvintesenca nepravde, ipak najuspešnija civilizacija koju je ova planeta imala. Ona je najviše uspjela da ublaži ljudsku patnju, najviše prosperitet u vojnom, političkom, ekonomskom smislu. Prema tome, oni su zainteresovani za nas, mi smo deo toga sveta i sve što se tvrdi drugačije je zapravo jedan lov u mutnom i jedno podlo ponašanje, pre svega nepoštena politika.
Zapazila sam da ste negde javno rekli da su zemlje Evrope u Evropskoj uniji, da su to srećne zemlje. Mislite li da ćemo mi moći da budemo uskoro srećne zemlje?
One, sve te zemlje imaju svoje probleme. Evo, bio sam pre neki dan u Sloveniji, oni su također žalili na krizu, ali daj ti nama takve krize. To je nešto što je u okviru jedne stabilnosti, prosperiteta, planiranja života. Ljudi su u stanju da planiraju svoje živote. To je ovdje sve potpuno nemoguće. Mi smo u jednoj epohalnoj krizi. Živimo kao da će svako jutro smak sveta i to mora da prestane. I mislim da je tako retka prilika da su u toku neke integracije u koje je uključen i Balkan. Ovdje nikad niko nije hteo da dođe, svi su to zaobilazili u istoriji kao neki tamni vilajet. Evo sad postoje te integracije, mi tu šansu smo propustili već toliko puta i svako ko sada učini bilo šta da se to ponovo propusti zbog svoje 4 godine, 3 godine, 2 godine vladavine je zločinac.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Nenad Prokić, član predsjedništva Liberalno-demokratske partije i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti.
Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Dodeljena nova 204 pasoša najzaslužnijim građanima Srbije. Od sljedeće nedelje besplatne vize za zemlje Evropske unije, najavio Jeremić. Ujedinjene nacije žele da ostvare mir i stabilnost na Kosovu, rekao zamjenik generalnog sekretara Jean-Marie Genot. Vreme nestabilno sa pljuskovima. U Beogradu trenutna temperatura 11 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović.